ፕሬዝዳንት ባይደን ነዞሳንም ሰፍለጦ ሰንበት አጋምሸት ሰባት አፈነፊት አፍደገ ዋይት ሃውስ በመውጻ ነዞሳን ባይደን ደገፈም ከገልጹ ተራዩም ትራቨር ሄገንስ ሐደ ኻቦሚው
For me, President Biden was the greatest climate president that we've had.
ፕሬዚደንት ባይደን ንዓይ እቲ ብሉፅ ፕሬዚደንት ለውጢ ከበቢ ኣየር እዩ ነይሩ ብከላ ለውጢ ከበቢ ኣየር ጠጠው ከነብሎ ድማ ዕድል ኣቕሪቡልና እዩ በዚ ድማ ንሓዋሩ እንዳመስገንክዎ ክነብር እየ
ካልእ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽባ ደጋፊት ባይደን ድማ ኣነ ንጆ ባይደንን ዝሰርሖም ስራሕትን ኣዝየ ይፈትዎም እየ ምናልባት ብትኽክል ዝገልጾ ቃል እንተኮይኑ ብሉፅ ፕሬዚዳንት ተባሂሉ እንተዝዝከር እዩ ደስ ዝብለኒ ሕዚ ምድካሙ ግን ካብኡ ኸየትርፎ ይፈርሕ እየ Yibla.
I'm very fond, if that's the right word, of Joe Biden and what he's done. And I would like him to be remembered as a really great president. And I was sort of afraid that his frailty would detract from that.
Biden, abza halefa warhi, k'admete abhagarawi televizyon stakhayda khutta' stagabra matzna' tir'ito maraz khamzar iyo, ነተናሓናሒ ሪፐብሊካናዊ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ይስዕብዎም ምህላዎም እዩ ዘርኢ ነይሩ ዕድመ ዘስዓቦ ድኻምን መደነጋራት ዝተመልኦ ኣቀራርባ ነቶም 81 ዓመት ዝዕድሚኦም ባይደን ኣብ ዳግመ ግጥም ኣንጻር ነቶም ናይ 220 መናሓንሕቶም ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ወሰንቲ ውድድራት ባይቶ ሰነት ካልኦት ሕፅያት ዴሞክራት እውን ክሰዓሩ ክገብሮም ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ኣብ ባይቶ ኣባላት ኮንግረስ ዴሞክራትን ካልኦት ጽልዋ ፈጠርቲ መራሕቲ ፓርቲ ዴሞክራትን ፈጢሩ እዩ ጌሪ ሽሚት ኣብ ትካል ኢንተርፕራይዝ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ኣባል ጉጅለ መጽናዕቲ እዩ ንስኹም ዝብሎ ምስሓብ ባይደን ንዕድላት ፓርቲኦም ከለዓዕሎ ይኽእል እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ካልኦት ብድሆታት እውን ግን ከምጽእ ይኽእል እዩ ባህላ እዩ
The real question is whether Kamala Harris, who's a liberal Democrat from California,
እቲ ቀንዲ ሕቶ ካብ ካሊፎርኒያ ዝመጻን ሰዓቢት ሊበራላዊ ዴሞክራት ካመላ ሃሪስ ኣብ ከም ሚቺጋን፣ ፔንስልቫንያን፣ ዊስኮንስንን ዝበሉ ከባብታት ዴሞክራት ስልጣን ፕረዚደንት ንምዕታር ክዕወትለን ዝግብኡ ከባብታት ኣብቲ ምርጫ ንኸዕብልላ ዓቕሚ ይህልዋ ዶ ዝብል እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሚድያን ህዝባዊ ጉዳያትን ፒተር ሎጅ ከም ዝብሎ ድማ ኣርባዕተ ኣዋርሒ ዝተረፎ ምርጫ ንሃሪስ ዝጽበየን ካልእ ተወሳኺ ቃልሲ ዓቐበት እዩ ይብል
Part of the polling that we're seeing now about Vice President Harris is she's not named Joe Biden. Because most people don't know her.
ሓደ ክፋል ኣብ ድምፂ ምሃብ ምኽትል ፕረዚደንት ሃሪስ ንዕዘቦ ዘለና ብሽም ጆ ባይደን ኣይክትፅዋዓን እያ መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣይፈልጥዋን እዮም ኣብ ሙሉእ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ክልተ ግዜ ተመሪፃ እያ በላሕ እያ ኣቃቢት ሕጊ እውን እያ ብደረጃ ሃገር ምስ ባይደን ኮይና ንምክትል ፕረዚደንትነት ምውድዳራ ርዱእ እዩ ስለዝኾነ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ትፍለጥ እያ ርግጽ እዩ ዴሞክራት ብሰፊሑ ይፈልጥዋ እዮም እንተኾነ ግን ከም ፕረዚደንት ባይደንን ፕረዚደንት ትራምፕን ከም ዘለዎም ተፈላጥነት የብላን
ሃሪስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ንትራምፕ ንምስዓር ንፓርቲ ዴሞክራትን ብሓፈሻ እቲ ሃገርን ንምሕባር ዓቕመን ዝኽእሎ ኩሉ ክገብራ ምዃነን ቃል ኣትየን እየን ኣብዚ መፅ ወርሒ ኣብቲ ኣብ ሽጋጎ ዝካየዱ ዋዕላን ንሕፅይነትን ክፈታተኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ሓዊስካ ካብ ብርከት ዝበሉ ሰዓብቲ ዴሞክራት ድጋፍ ረኺበን ኣለዋ ጌሪ ሽሚት ውፅኢት እቲ ዋዕላ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተኣመተ ገምጋም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ይብል
I mean perhaps you don't want a convention that's completely wide open because then it becomes a tears the
ማለተይ ምናልባት ሙሉ ብሙሉ ክፉት ዝኾነ ጉባኤ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣንጻር ሓደ ሕፂ ኣብ ምዕሳል ካብ ምምራፅ ብኻልእ መዳይ ድማ ካቢላ ሃርስ ብሓቂ ብቕዕቲ ኣብ መራፂ ድያ ክብሉ ሕቶ ዘቕርቡ ብዙሓት መረፅቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም